Na základě podcastu o bílkovinách jsme se rozhodli tomuto tématu ještě věnovat. Jelikož dotazy, zejména pod videem na YouTube, byly četné, plus další dotazy, které potom přišly na naší Customer Care, tak je tady ještě další díl, nazvěme to FAQ o bílkovinách. A mám tady opět Jakuba. A pojďme se na to rovnou vrhnout od Evy Potužníkové, kterou někteří zákazníci znají zejména z minulosti. Z naší podpory mám tady sepsané dotazy a plus tady mám i nějaké profily zákazníků nebo stravovací profily. A ten dotaz je vztažený vždycky k těm bílkovinám. Takže Jakube, pojďme hned na to. Žena na mateřské dovolené, kojí aktivní celý den na nohou, vaří, uklízí 10 až 25 tisíc kroků denně, nějaký túry do hor, občas nějaké cvičení. Takže řekněme ten ideální člověk. Jak nastavit příjem živin? Protože když se bavíme třeba potom o sacharidech, které tedy údajně nepotřebujeme, tak abych nehubla, tak já jíst musím. Myšleno komplexní sacharidy, ne sladkosti. A ještě se chci zeptat, jak efektivně svalovou hmotu, jaké mám kosterní svalstvo, podíl tuku a tedy. Tady je možná komplikovanější dotaz, takže možná pojďme o tomhle profilu.
Rozumím. No, nepůjdu do těch extrémů, ale prostě jednoduše, jak jsme se bavili, pokud ta žena bude mít dobrý dietní návyky a vstoupí na to, do toho mateřství se třema hlavníma vyváženýma jídlama, tak nemusí nic moc řešit, protože to vychází z toho povídání, co jsme měli v předchozím dílu. Pokud zvládne 20-30 gramů bílkovin na to jídlo, tak tam není moc potřeba nic jako dramatizovat. Problém je, že my v praxi běžně vídáme, že není jako vlastně na nic čas, že ta žena někde po cestě vdechne prostě bílý jogurt s banánem a to považuje jako za plnohodnotné jídlo. A pak tam někde má polívku nebo nějaký cezar salát. Víš, jako bavíme se pořád o tom, že to jsou docela jako, že to je docela racionální jídelníček a spousta těch žen si myslí, že se snaží, ale to prostě nestačí. A z toho potom vyplývá ta podvýživa a to, že musí neustále něco někde pojídat a pak z toho vyplývá to, že nedokážou fungovat bez neustálého přísunu sacharidů a tak dále a bez kávy a bez stimulantů. Takže pokud by to bylo tak, že opravdu dokáže poskládat tři vyvážené jídla, na který má čas, tak stačí tři vyvážené jídla a ty kategorie bílkovin jsme si řekli, tak to bychom jenom opakovali a nebude s tím problém. A jestli to bude vycházet potom, že to bude 1,2 gramu bílkovin na kilogram její aktivní tělesní váhy, to znamená, bavme se o tom, že má třeba, já nevím, 65-70 kilo, jo, tak prostě stačí, když přijme v každém jídle těch, jak jsme říkali, 25-30 gramů bílkovin a už to bude mít ty parametry, že ten jídelníček je dostačující, bude to mít dobrou sytící hodnotu, není potřeba něco neustále pojídat, není potřeba tam pojídat někde jako cukrovat něco mezi tím.
To tady ten dotaz souvisí, nebo požadavek je na brání svalové hmoty, nebo tu aktivní
hmotu? I tak, pořád to bude fungovat jako líp a pak už jde jenom o to, jak se celkově ten trojpoměr makroživin nastaví, ale pořád to jsou jako základy. My se vůbec nebavíme o tom, jaký další faktory jsou tam důležitý. Jo? A to nejdu vůbec do nějakých subatomárních částic. Jako, o tom se nebavíme, ale jenom to, jak my často zmiňujeme takže mikroživiny, že? Tak když prostě tam bude nedostatek mikroživin, což jde udělat, jako když ti budou sedět makra a kalorie, tak pořád to tělo nebude fungovat tak efektivně, jako když tam bude tahle ta kvalita splněna.
Jo, takže vlastně tady jednoduchý, není potřeba nic komplikovat.
Hele, jako zní to jednoduše, proto jsme dělali takový ten obsáhlejší díl a na to téma bílkovin toho bylo natočený hodně, ale samozřejmě bez toho B a bez toho, že pochopíš svoji dietní historii, jo, že pochopíš i třeba nějaký genetický polymorfismy, může to být trošičku potom individuálně odlišný, ale ty základy budou platit tak, jak jsme řekli. No.
Jasně.
A nejsou často dodržený, to tam jde. Takže když by si to opravdu jako spočítala, tak nám asi dá za pravdu, že pokud tam ten dietní výsledek není, a nebo ten člověk si nevystačí s třema hlavníma jídlama, může to být i z toho důvodu, že na ně nemá čas. A ono, jako když chceš sníst v tom jídle 30 gramů bílkovin, tak a nechceš to udělat v nějaký kašičce jako instantní, tak to dá nějakou práci, musíš použít jako příbor a zuby.
Jasný. Myslím si, že bylo zodpovězeno. Druhý profil, který tady máme, žena 24 let, 173 cm, 64 kg, pravidelný sport, kombinace vytrvalostního a silového tréninku, pedagožka, vegetariánská strava. No a optimalizace jídelníčku by měla vést k návratu menstruace, to je asi spíš nějakou individuální radu. Nicméně, co tady bývá často zanedbaný, vegetariánská strava, to by asi problém být neměl.
Už to je problém, jako už to je zase nějaký selektivní způsob stravování a musíš tomu o to víc rozumět.
Už se
musí snažit. A je to častý, zase častý jev. Jo. To jsme se o tom bavili, že nejde jenom o absolutní čísla příjmu bílkovin, jde i o parametry stravitelnosti. A ve vegetariánské dietě to ještě není žádný extrém, ale už to je nějaká selekce. Už prostě řadíš maso, ryby. Jo, ale i když vegetariánství má spoustu podob. Takže dejme tomu, že nejí maso a ryby, nebo nejí maso teplokrevných živočichů, něco, já nevím. Mm-hmm. A to znamená, že tam bude vyšší příjem antinutričních faktorů. A to znamená, že to zhoršuje parametry stravitelnosti té bílkoviny. A to znamená, že jsme limitovaní výkonností trávícího traktu. A pokud ten člověk na to nemá zase dispozice, nebo tam může být nějaký problém historický, to znamená, někde prostě se přetížilo to trávení a ten člověk pokračuje dál v té selekci a vyřazuje další a další potraviny, je to o to náročnější. Netvrdím, že to nejde, jde to, ale potřebuje už na to. A pokud má nějaký potíže, tak je vidět, že to úplně nefunguje.
Mm-hmm. A pak jestli tam nemůže do toho ještě hrát roli třeba takže nadmíra toho sportu?
Jako určitě, tak je zase další stres, jo, takže zase to prostě limituje potom tu trávící kapacitu.
Mm-hmm.
Poradit se s odborníkem, jako když už to je něco, co řeší dlouhodobě a se špatným výsledkem, pravděpodobně na to nepřijde ani po našem podcastu, protože ten odborník si velmi dobře vyspovídá tu klientku a dokáže jako určit ty hlavní, řekněme, kritické body nebo limitující faktory. Mm-hmm. A prostě toho klienta uklidní a pojďme to řešit nějak jako konstruktivně.
Když bych odmyslel tu problematickou část nebo to téma, co paní slečna řeší, tak vlastně, co se týče těch bílkovin, zejména u žen, když víc sportujou, tak tam potom zase je nějaká oproti tomu průměru, jak to upravovat?
Jo, ještě v tom těhotenství, to jsi mi teď připomněl, tam se ten, ale to nebylo to těhotenství, to bylo jako mateřská, dejme tomu kojení, tak se ten příjem bílkovin od těch spodních hranic, jak co jsme řekli, 1,2 gramu, tak se lehce navyšuje ta potřeba, ale je to za den třeba o 15 gramů, což není žádný extrém. Jo, a to samý platí pro ten sport, jako pokud funguje tam nějaká adaptace, takže pokud je to špičkově poskládaný jídelníček, tak si skutečně vystačíš i s relativně malým příjmem, když je to všechno optimalizovaný. A samozřejmě čím větší poškození toho kosterního svalu z toho tréninku je, tak tím víc se zvyšuje poptávka po té bílkovině nebo ten metabolický obrat bílkovin. Takže potom to musíš adekvátně navýšit. A teď otázka je, jak moc.
Tady nevíme, jestli slečna běhá 2 hodiny přesně denně nebo 37 minut.
Je to o tom objemu a intenzitě. Že když ten objem a intenzita je opravdu vysoký, ten sportovec je hodně trénovaný, tak už tak ten sval dokáže jako hodně poškodit. A potom ten stav metabolický je takový, že skutečně musí tu bílkovinu navyšovat třeba až mnohdy i k těm 2 gramům, někdy i víc.
I u žen?
I u žen, no. Mm-hmm. Jsou ženy, které jsou na tom líp než ty?
No to 100%.
Takže
o tom není pochyb. Skvělý, tam bude hlavní determinant prostě ten pohyb a potom je to samozřejmě.
Já bych to řekl, ať to uzavřeme vždycky, ať to nějak zopakujeme. Pokud je to začátečník, nemusí to nějak zásadně hrotit a postačí se držet, řekněme, v té dolní třetině referenčních rozmezích, tak jak jsme udávali, 1,2 až 2 gramy bílkoviny na kilogram aktivní tělesní hmotnosti. V momentě, když už dosáhne nějaký výkonnostní úrovně, je možný, většinou tak bývá v praxi, že se vyplatí tu dietu koncipovat tak, že se pohybuješ v těch vyšších číslech. To znamená, jdeš k těm 2 gramům i u žen.
Je nějaký rozdíl obecně, když potřebuju jíst, dejme tomu 1,5 gramu bílkovin na kilo, pokud je to smíšená strava, vegetariánská?
Jo, to je dobrá otázka. Je, no, protože to právě určuje ty moderní parametry hodnocení kvality bílkovin, které už vztahují do těch limitujících faktorů právě i nějaký antinutriční faktory, kromě aminoskóre i antinutriční faktory a celkově jakoby stravitelnost. A tohleto, když budeš ignorovat, tak ti pořád jako absolutní číslo bílkovin, nějaký procentuální zastoupení v bílkovin může vycházet, ale reálně z tohoto tělo pro to zabudování nový vlastní bílkoviny využije mnohem méně. Mm-hmm. Jestli jsem to řekl nějak srozumitelně.
No a teďka prakticky, tak ta vegetariánská strava jí vyžaduje víc toho vstupu?
Bohužel dalo by se říct, že ano, protože vegetariánská ještě asi úplně ne, protože tam můžeš poskládat špičkový bílkoviny z vajíčka, z mléčných výrobků, takže teoreticky není potřeba je navyšovat. Je. U veganů už to tak bude. Už prostě počítáš proteiny z ořechů, z hub, z cereálí, ze zeleniny, z brambor, to je jedno, a v podstatě to musíš jako navyšovat.
Okay.
Když chceš dosáhnout toho leucinového prahu, který tam je jako limitující, to jsme si taky říkali, myslím, v tom předchozím díle.
V souvislosti se sportem.
Nevím, to měříš tak opravdu, že jak to občas někde přednáším, tak to pak zapomenu, kde jsem to říkal. Ale v rychlosti ten leucinový práh potom rozhoduje o tom anabolismu v podstatě. O tom, jak tu bílkovinu dokážeš využít pro výstavbu svojí nový svalový tkáně. A je to zhruba, pokud docílíš nějakého půl gramu leucinu na tu dávku jídla, tak už to stačí pro zajištění nějakých základních, jako nějaký základní odezvy. Když to chceš maximalizovat, no tak jdeš na 2-3 gramy toho leucinu. A to už bychom tady pak museli trošku počítat.
Teďka
no?
Už každý si musí jít to je do prostě, tabulek jako, a zjistit, v čem ten
leucin je. To běžný člověk vůbec nespočítá tak. A nemá ty ambice. Jenom říkám, že to je potom ten parametr, který hodnotí profesionál. A dokáže ti to, jako já ti to dokážu velice rychle z hlavy spočítat.
Jo.
Že prostě vím, že když ta syrovátka má nějaký 26% BCAček, a že tam je průměrně 8-9% leucinu, tak vím, kolik zhruba potřebuješ mít v jídle, řekněme, mléčných výrobků, nebo vajec, nebo něčeho, kolik třeba luštěnin, bys to chtěl udělat za luštěnin. Zase prostě bude to mnohem jako vyšší objem.
Takže to sdělení je takový, pokud to je smíšená strava, nemusím se tak starat, vegetariánská o malinko víc a veganská zase musím přidat, protože už...
se v tom vyznat mnohem víc.
Super. Třetí profil, žena 30 let, lehčí konstituce s celkou nízkou aktivní hmotou, aktivní způsob života. Tak, tady dnes máme sportovní aktivitu do detailu, to asi nemusím číst, nicméně dejme tomu, že je slečna poměrně aktivní. Stravování formou přerušovaného půstu kvůli životnímu stylu, práci a podobně, cca 20:4. A cíl lehčí nárůst hmotnosti, včetně aktivní hmoty. To bude asi výzva, co?
Tak, tohle už je velká výzva, no. To si nemyslím, že bude úplně v pořádku.
Z jakého důvodu, nebo?
Chtěl bych vidět ten praktický výsledek. Jako teoretizovat o tom můžem, ale chtěl bych vidět, jak je ten člověk...
To očividně se nedaří...
No to chápu. Tak. To chápu. Jako tohle, netvrdím, že to nejde, že všechno skoro jde. Ale tohle je přesně ten extrém, na který přesně musíš vidět, co děláš, anebo teda chci vidět ty výsledky. A většinou tam ty výsledky nejsou a většinou ani nevíš, co děláš. Takže je to spíš jako ideologie a snažíš se jako naplnit něco, co možná ani není možné pro tebe. Takže pokud ten člověk už zase nemá ten výsledek, nedej bože, tam jsou nějaké zdravotní komplikace, tak to prostě je potřeba dát tomu ten režim zpátky. Ženy teda mají vysoký práh tolerance, takže tam já jsem už po těch letech praxe opravdu jako opatrný v tom vyjádření a viděl jsem, že dokážou podávat neskutečné výsledky s minimem, ale opravdu je to na dluh a na nás, jako na mojí profesi, aby jsme to upozorňovali, že to jde vydržet klidně 5, 10, 15 let, ale co bude potom.
Jo.
A na nás je, aby jsme tomu jako dali trošku řád a tady bych jako doporučil, ať si paní slečna vyzkouší, zařadit tam tu snídani, zařadit tam oběd, večeři, tři hlavní vyvážené jídla a s tím, že nemá problém vlastně to jídlo vynechávat, tak ona posiluje to, v čem je jako silná, z nějakého důvodu. Můžou tam být i nějaké poruchy příjmu potravy, ať už počínající nebo rozvinutý. Takže jako tohle je jednoznačně na profesionál, takovýhle extrém.
Jasně, čili vlastně třeba, když jsou ty časové možnosti omezené, dejme tomu, tak se dá toto 20:4, 2-3 dny v týdnu, ale ten zbytek by měl být ty 3 jídla denně.
Většinou to opravdu tyhle extrémy rozvíjí lidi, k kterým to z nějakého důvodu jde, a to už bychom se mohli psychologicky bavit, proč to dělají. Mm-hmm. A OMAT je úplně v pohodě, jako jde to. Jako jde na tom podávat perfektní výsledky, jo, ale je to nějaká strategie. Pokud chceš jako do specnaz, tak asi tohle je dobrá strategie, ale možná jako v běžném městském životě to není to nejlepší. No.
Jo, super, takže malinko víc toho se zpátky posunu do toho jednoduchého základu.
Zkusit to změnit, protože tohle už ovládla, jo, protože to dokáže, ne každý by to dokázal držet, takže pokud to je jako standardní režim, tak ať si zkusí jenom z toho, pro ní to je komfortní zóna, ať si zkusí vystoupit, jestli dokáže mít režim, jestli ten režim jí tam nenavrátí tu rovnováhu.
Jo.
Hodně bych vsadil na to, že ano.
Třeba aspoň o víkendech, když kvůli práci není ten čas.
Já bych ho dal dlouhodobě. Jo, to znamená, spíš bych jako hlavní dietní šablonu vrátil do toho života řád, režim, ukotvil bych ranní večerní režim, vrátil bych tam tu frekvenci, netvrdím 4 jídla, 5 jídla, ale 3 jídla. A nebo aspoň ranní a večerní režim ukotvit. A teď, jestli to bude jídlo v 10 a jídlo v 5, tak jsou to dvě jídla, ale furt to má prostě nějaký jako kotvy.
Jaka.
A ten OMAD jde dělat, pokud jsi jako z nějakého tamhle kmene, který bere energii z toho, že je na světle, na vzduchu. A už bychom se bavili, co tam dělá deuterium, co tam dělá mitochondrie. A funguje to opravdu jako jinak, než jak se lidi představují potom.
Jasný. Tam je vždycky to, že když se třeba bavíme a náš poměrně populární díl o půstech, tak spousta lidí si z toho vlastně vezme tak, že půst je teda ten klíč a najednou neřeší ho jednou do měsíce, ale najednou do toho.
Jednoduchá úvaha, ten, kdo prostě je zvyklý jíst 365 dní v roce ve vysoké frekvenci, hodně jídel za den, neustálý pojídání, uzobávání něčeho, pro něj je dobrá tahle šablona, aby se dostal nějaký lepší metabolický flexibilita, zjistí, že mu to nepůjde. Velmi pravděpodobně po letech takového chronického přetěžování metabolismu trávící soustavy, tak s tím bude mít potíže. A to neznamená, že je špatný ten koncept, to znamená, že ten člověk je v podstatě jako nemocný. A obráceně, když budeš mít člověka, který dlouhodobě praktikuje tohle, tak najednou tam pozorujeme prvky podvýživy, jo, zvýšené hodnoty určitých biochemických markerů, který poukazují na to, že to tělo je ve stravu, hypoalbuminie, jo, vidíš tam snížený feritin a tak dále, tak dále. A to všechno se tam vidí v těch biochemii.
Když teda zůstaneme u tohohle režimu 20:4 na chviličku, je to poměrně dost trendy, že jo? Tak vlastně, když ten daný člověk, ať už to je tady slečna nebo kdokoliv jiný, to ují za ty 4 hodiny, nebo dá se to teoreticky ujíst, jako aby se to fungovalo dlouhodobě, protože je mi jasný, že to člověk drží 2 dny v týdnu, že je to v pohodě?
Jako věřím tomu, že dá, no. Ale opravdu záleží, jsou tam jak interindividuální, tak intraindividuální rozdíly. Můžeš na to mít dispozice, můžeš to dlouhodobě dokázat a pak najednou to nepůjde, protože se změní ty okolnosti. Pracovní, jo, jakýkoliv, a najednou to pro tebe nebude vhodný režim a ty se budeš toho striktně držet a začneš se vlastně jako poškozovat.
Jo, teď zase by to teda nevyznělo, že to je špatný režim, takže jednou týdně pro většinu lidí nejspíš to bude režim dobrý?
Může být, no.
Jo, ale jako prolongovaný stres dlouhodobý.
Ten člověk hodně, hodně rozumět. Jako na úrovni mikroživin, protože ty v podstatě máš velice krátký časový okno na to, aby si a vůbec opravdu by mě nezajímaly kalorie. Ale zajímalo by mě ta metabolická situace. Mm-hmm. Jak je tam dlouhodobě zajištěný příjem nějakých, dejme tomu, 40 klíčových nutrientů. Mm-hmm. A pokud ten člověk nedokáže říct, tak teoreticky může mít problém. A nebo teda musí mít dlouhodobě perfektní výsledky. Řekněme třeba, že to drží 5 let v kuse a už se nám všem směje, jak jsme závislí na jídle, no to má všechno zvládnutý. Mm-hmm. To znamená správná tělesná kompozice, vynikající vysoká vitalita, psychická výkonnost, tak jo, super.
Jo. Třetí profil, ženy v menopauze, bez stravovacích omezení, včetně zdravých pohybových návyků. Mění se tam něco, nějaký požadavky na ty bílkoviny nebo obecně makroživiny?
No, mění se, pakliže tam byla ta historická dietní chyba a byl tam celkově nízký příjem bílkovin, tak teď za to ponesou ty následky. To znamená, pokud tam se to všechno jako začne akcelerovat, ty problémy. Takže do té doby ta žena může být dlouhodobě v podvýživě a v podstatě jako vypadá dobře, dokáže fungovat, není tam žádný větší problém, pak se to najednou začne hodně rychle, dramaticky.
Takže po té menopauze o to víc si to hlídat?
Už je pozdě, no. Tam je to na profesionál.
Tam
se zažil takový změny.
Jsi dneska takový pozitivní.
Já jsem pozitivní. Ne, ale to jsou zkušenosti a nemyslím to vůbec, jako, aby z toho byla jako nějaká deprese.
Aby se z toho nehroutil nikdo.
Ale řekl bych, že tam je to potom pro tu ženu. A určitě by mi dali za pravdu, že potom najednou vyžadujete mnohem víc úsilí. Už nefunguje to, co jim fungovalo. Jo? A začne to být profesně i pro nás mnohem náročnější na to řešení.
Mm-hmm.
A pokud tam jako zase nějaký dietní výsledek, s kterým nejseš jako komfortní, asi opravdu bych odkázal to řešit to s profesionálem.
Jo, takže tady nebude mu žádný rady, protože už je to trošku obecný rady.
Jinak se nic nemění, pokud opravdu do té menopauzy vstupeš se správnýma dietníma návykama, tak tam žádný dramatický změny neprobíhají potom.
Mhm, mhm, jasný. Čtvrtý profil, asi jeden z těch nejčastějších, co nám tady Eva připravila. Příklad člověka s kancelářskou prací, který po práci každý den sportuje 45 minut, 30, 60, nějak tak. Teď otázka samozřejmě, jak a co.
Jasně,
nicméně, když to bude takový ten jako lehký sportovec, že pořád je aktivní, něco dělá. A konkrétní zase příklad je v tom spodním 1,4 v případě mužů a 1,2 v případě žen, nebo je na prostředku, nebo na tom nejvyšším? Co se týče těch bílkovin?
No, jakmile splní cokoliv z tohohle, tak už je to jako představitelná situace, nemusí to být nutně špatně. Ale zajímavý a to začne být v momentě, kdy tam začneš skládat ty další živiny. A teď začneš sahat do toho, jako že třeba to není nějaký enormní úsilí, 3x-4x týdně, jo, to je takový udržování.
Každý den po práci, tak každý dejme. No, dejme tomu 5 dní v týdnu.
Jo, tak to už je dobrý, tak to už bych řekl, že si může dovolit být právě klidně i v těch středních hodnotách bílkoviny, protože on...
Čili 1,7 u chlapů, 1,5,
1,6, něco takového. Protože on si může dovolit relativně vyšší příjem energie celkově. Víc tuku, víc sacharidů, když mu to bude vyhovovat jako do toho jeho denního režimu, má na ty jídla čas, má na ně chuť, má vysoký apetit, tak vlastně nemusí využívat tu bílkovinu pro její sytící hodnotu. To znamená, ten člověk, když potom by ještě měl požadavek nějaká redukce tuku, nebo naopak, že nemá moc jako čas na vysokou frekvenci jídla, tak právě mu tu bílkovinu zvedneš a zařízneš někde tu energii ze sacharidů z tuku. Jo, a pak vlastně musí jít k těm vyšším hodnotám. Ale pak, když tam není žádný problém, je spokojený s tělesnou konstitucí, má rád jídlo, má čas na jídlo, tak mu budou stačit i ty nižší hodnoty. Zrovna tak může mít i ty vyšší, není to problém.
Jasně.
Protože v podstatě ta metabolická obrátka při takových aktivitách je velice dobrá a ty lidi nemusí řešit jako žádný velký dietní detaily. Jakmile prostě jsi schopný nachodit 10 km denně, což je nějaký základní pohyb, tak ty nemusíš až tak moc dietě rozumět, že to většinou funguje docela dobře při dodržení těch základů. A je jedno, jestli tam máš 1,2 gramu bílkovin nebo 2 gramy bílkovin.
To už si tělo řekne, každý to pozná.
Většinou to funguje dobře a jde spíš jako o to, jak celkově vypadá ta dieta, jako z hlediska kvality, že jo, skladby talíře.
No tak jo, pátý profil, muž 32 let, 187 cm, 88 kg, střední fyzická práce, pořád na nohou, chůze a tak dál. Takže aktivní člověk, dejme tomu, že to bude mít
štíhlej relativně asi
ty kila v aktivní hmotě. No a když si zadávám do kalorických tabulek jídlo, skoro vždy bílkoviny na ženu jen masem, vejcema, po případě proteinový nápoj, který teď nepiju. Takže patřím do skupiny maso často a denně. A stejně mám bílkovin málo. Za to tuky přestřelit je snadný. Tam možná mě napadá ještě ke kalorickým tabulkám, který asi většina z nás v Česku používá. Tak tam vždycky ty tuky, že jo, bude to ukazovat víc než 100% poměrně snadno.
No, to záleží, jak si to nastavíš, no. Tak
pokud jo, když beru to obecní nastavení.
No, tak to je jasný, protože to je pořád jako nejvyšší příjem sacharidů, že jo. To nejhloupější nastavení.
Jo, pojď to ještě tady to uzvít, protože tam dost lidí se v tomhle tom ztrácí a rozhodně to nebude nikterak nastavovat. Dá vejšku váhu a tím končí, čili
No tak tam vás to asi obecně nastaví do těch předpokládaných parametrů, že tam bude prostě nějakých 30% bílkovin, mm-hmm. 20% bílkovin, 30% tuku a zbytek sacharidy.
Jasně. Takže
do toho bych se jako ani nechtěl trefovat osobně. No.
Jo.
Do takového nastavení, do takového bilance.
Jo. Jako většinou. To bys musel být nějaký vytrvalec.
To bude otázka. No.
Jo.
Ale jako proto bych se bavil o tom, že je potřeba jenom zakotvit tu bílkovinu a s čím se jako opravdu většina lidí vystačí, protože pak je potřeba spíš pochopit kvalitu těch sacharidů, kvalitu těch tuků a ono jako, když nejseš nemocný člověk, tak ono ti to tam jako vyjde, že najednou, když tam chceš mít třetinu nějaký zeleniny, chceš tam mít kvalitní přílohu, tak opravdu pak není snadný se tím jako předávkovat, mm-hmm. že by si směl jako dobrovolně půl kila celozrnný rýže denně a podobně, aby se strefil nějakých tabulek.
Jo, takže dobrý, takže tabulky, řešit bílkoviny, ale brát s rezervou.
Tam chybuje každý v podstatě, nebo většina lidí selhává v tomhle. Netvrdím, že není důležitý si nastavit i ty další živiny, jasně, že jo, ale prostě v praxi furt máme problém, řekne ti to každý s nastavením těch bílkovin.
Na ty další živiny ještě bude muset udělat další díl nebo prostě dva.
Mnohem složitější.
Zůstaňme teda u těch bílkovin, takže.
Že na těch 82 kg zhruba.
Pan má okno na cca 13 hodin okno bez jídla, mm-hmm. jí třikrát denně. No a vlastně jediný, co vlastně řeší, že aby ujet bílkoviny, tak de facto je odkázaný na ty živočišní zdroje.
A i tak maso. Je pořád jako...
A dejme tomu, že ten jeho dotaz, jestli se nepřetěžuje masem a vejcema, takže taky asi složitá otázka. Jasně. Ale že má problém nahnat bílkoviny z rostlinných zdrojů.
Kdyby teda to byla čistá hmota, tak je to zhruba nějakých 160 gramů bílkovin na den. Mm-hmm. Když si vezme, že maso teda má v průměru 20%, tak když dáš 200 gramů, tak máš 40 gramů bílkoviny. Když to dáš třikrát denně, jo, plácám, mm-hmm. tak je pořád jako v deficitu. Tak skutečně ta potom matematika jako úplně funguje, protože jsi na 120 gramech bílkovin a jemu pořád chybí 40. Ale to je právě to, že pokud tvůj dietní cíl je nabírat, chceš se dostat k těm 2 gramům, už na to máš výkonnost dosaženou, to znamená skutečně umíš vlastně ten kosterní sval zasáhnout tak, že využiješ ty 2 gramy bílkoviny, no tak právě proto se potom buď navyšuje frekvence jídla, což je otázka, jo, že dáš 4 jídla a už to zvládnu, protože budeš mít 40, 40, 40 a 40, což je bez problému, to není problém. A nebo se pak používají právě ty proteinové koncentráty nebo nějaké doplňky. Jo? A dělá se tak, že teda většinou se ten protein používá před a po zátěži, jako v podobě tekuté výživy. Mm-hmm. A zase, on prostě jednoduše je to nastavit si těch 40 gramů na jídlo hlavní, to zvládne v podstatě každý, ať je to kombinace právě jako třeba vajec s nějakou přílohou, a třeba trošku sýr nebo šunka, tak víš, jak to si představí každý pod tím tu svoji snídani, tak to není problém. Nepoužíval bych moc ty proteinové koncentráty jako do jídel, tomu bych se vyhýbal.
Jo.
Pokud to můžeš jako zvládnout příborem, rukama a svýma stoličkama, tak se snaž o tuhle strategii. A řekněme ty tekuté kalorie nebo takhle vlastně tyhle ty instantní bílkoviny, tak bych si nechal čistě ve vztahu k tomu tréninku. Mhm. Zase budou výjimky. Ale to už,
no a pán má ve svým podstatě asi ten dotaz, že jak moc, zase obecný dotaz, kolik by měl být ten limit na to maso, protože to tam má asi víceméně jako denně, možná i dvakrát denně,
to nebo nejspíš. Bude, to tak bude. V těchto disciplínách to tak je, právě proto, že to maso má jako v podstatě nejmenší alergenní potenciál, jak se to vezme, ale rozhodně má jako velice dobrý parametry stravitelnosti a biologické hodnoty. Mm-hmm. Tam je to jako to samé vajíčka a mléční výrobky, takže na tom se to skutečně staví z tohohle důvodu, že tam je největší anabolická odezva a pokud tam není nějaká opravdu pravá alergie nebo tam není nějaký, řekněme, autoimunitní terén v tom střevě nebo nějaká taková dispozice, tak ten člověk to z tohohle jako poskládá nejlíp a pak je to o tom, jestli mu vyhovuje opravdu jíst to maso ve vyšší frekvenci, chutná mu to, má dobrý zdroje, jo, má na to zázemí, nevidím v tom úplně jako problém. Je to taková exkluzivita, kterou v tom dnešním prostředí jako máme, že můžeš páchat i takovéhle věci, jako kdyby takhle fungovala celá planeta, tak asi jako brzo skončíme, ale, ale prostě to jsou sportovci a jako je to možný.
Nevím, jestli páně teda úplně, jo, spíš jako...
Ale má tam ten dietní cíl a takhle to je, jako pak je to
jo, stejně... Jo, má fyzický režim i pracovní.
Stejně to potom o genetice a tak dále, že pokud prostě tam nemáš genetiku, tak se stejně nic moc jako nestane.
Tak a ten dotaz ještě byl hodně v tom, že má problém to ujíst jinak než z toho masa, čili ty rostlinné zdroje, to už musíš, aby si dostal na stejnou gramáž tý třeba čočky sníst, fakt jako...
To je jako, to je genetická superelita, která to dokáže s parametrama slona.
Okay.
Jo, to jsou lidi, kteří dokážou tvořit hmotu opravdu i ze vzduchu a pak to dokážou i na fazolích, no.
Mm-hmm.
Ale většina lidí to dlouhodobě jako nedokáže a vůbec budovat jako novou hmotu, tohleto z toho, co tam píše, tak ten somatotyp je spíš jako ektomorfní.
Mm-hmm.
To znamená vysoký člověk, 187 cm, jo, váha 82, jestli to dobře pamatuju.
88.
Nebo 80, takže prostě není to jako 110-kilovej mamut.
Mm-hmm.
A to už jako samo o sobě naznačuje, že pro něj bude pravděpodobně náročnější tvořit tu novou hmotu. A teď je v celku jedno, jak moc kvalitní bude.
Mm-hmm.
V čistých svalech úplná utopie, to je pár jako, říkám, genetických zázraků.
No vlastně mám, tady už potom jsme v kategorii dotazů, kterých tady mám napsáno 10. A vlastně ten první je navazující. Kombinace bílkovin v rámci jednoho jídla. To znamená mix všech druhů bílkovin, jako luštěniny s masem, sýry, vajíčka, pseudoobiloviny. Jak moc, a to už je hodně praktický návod, nebo i dotaz, jak kombinovat ty jednotlivé zdroje, co třeba s čím ne? Asi jako...
Chápu. No, nebál bych se žádný kombinace, ale chápu asi... Tazatel pížící naráží na to, že jsou tady směry, které se vlastně vyvarují kombinování těch bílkovin, jo, že je špatný kombinovat prostě živočišnou s rostlinou a vejce s tímhle a tamtím. Nemyslím si. Nemyslím si to. Dokážu si představit vyváženou recepturu, kde bude zkombinovaná bílkovina klidně ze třech zdrojů. Takže nebál bych se toho, spíš mi jde o nějaký dlouhodobý průměr a o nějaký potenciální dlouhodobý přetěžování toho trávícího traktu, protože jakmile v tom lumen střeva bude trvalá nabídka potravin, který řekněme mají vyšší antigenní potenciál nebo jako alergenní potenciál.
Zkus příklad.
Můžeš tam třeba používat jako pravidelně luštěniny, že si řekne, že tam jsou inhibitory proteáz nebo že jsou tam nějaký faktory, který vlastně oplošťují tu postprandiální glykémie, že ta odezva toho těla je, že to tráví vlastně pomalej a někomu to v té dietě, jako může to být cíl, ale zase je to jako žádoucí dělat to 14krát týdně, možná se propracuješ do nějaký intolerance potravinový.
Jasně.
Jo, a takže jakmile tohle už jako nevyřešíme asi tady, já bych se nebál nějakých rozumných mantinelů, to znamená pokud každý den nebudu kombinovat každý jídlo z pěti zdrojů, ale bude to tak, že na oběd mám maso, zeleninu, brambory, na večeři mám rybu, maso, rýži, něco. Jasně, to proti tomu nejde co namítat, ale to neznamená, že když si tam na večer dám fazole, vajíčko a trošku to posrouhám parmazánem, že se jako něco stane, špatného nestane.
Jo, jo. Jak to vlastně řešíš ty? Třeba ty poměrně dost, co jsem viděl, kombinuješ ty rostlinné zdroje se sýrama a podobně. Je na to nějaký jako, co s čím je naopak jako dobrý, žádoucí?
Jo, a to už jako nejsou jednoduché věci na vysvětlení a nevysvětluju to ani lidem, co mám v programu, to nejde prostě.
Mm-hmm.
Tam je jako tolik parametrů, který zohledňuješ, že jde o to, že máš nějaký dietní cíl a podle toho potom nastavíš parametry stravitelnosti toho pokrmu, anabolismu, anabolizace, nebo nějakého anabolického odezvy toho pokrmu, a hraješ si s tím takhle a ten profesionál to dokáže, jako, ale pro běžného člověka vůbec není tohle téma.
Protože vlastně tady je dotaz, kterýho jsme se určitě dotknuli v tom hlavním prvním díle, který na to navazuje. Je vždycky potřeba, aby se bílkoviny rostlinného původu v každém jídle kombinovaly, aby vytvořily plnohodnotnou strukturu, například luštěniny plus obilovina, nebo stačí, že je to v rámci celého dne. Hodně se právě toto téma diskutuje mezi výživovými poradci, zda je to jedno a tak dále. Takže jestli to musí být celkově nebo...
Jedno to není, jedno je kolečko u trakaře, takže je to přesně ten parametr, který ten profesionál potom sleduje. Mm-hmm. Jestli otázka je položená, tak zemřu, když to nebudu kombinovat a budu mít v jednom jídle jenom cereály a v druhém jenom luštěniny, nebo to, no nezemřeš, přežiješ na tom, přežívám na tom jako celý národy. Je to optimální, tak pokud je tvůj dietní výsledek nebo dietní cíl, že chceš maximalizovat regeneraci nebo svalové přírůstky nebo něco, no tak to takhle není, protože prostě každá ta aminokyselina má tam trošku jinou roli a budou tam limitní aminokyseliny. Zase moc dobře se to ví, metionin, lysin, jo, tryptofán a ty to těma kombinacema to aminoskóre zlepšuješ. Mm-hmm. To je celý ten jako klíč, o co tam jde, hraješ si prostě s navýšením leucinu, lysinu.
Takže v ideálním případě to samozřejmě mít takhle zkombinovaný v každém z těch jídel.
Je tam nejlepší odezva na to jídlo, mm-hmm. jo, jinak skutečně to tělo potom samozřejmě si tu distribuci aminokyselin upravuje v tom čase a může tam probíhat i nějaká dlouhodobá adaptace, ale nikdy neuděláš tak dobrý zacílený výsledek pouze s luštěninovým jídlem a právě z těch důvodů, co jsme si řekli, to znamená, bude tam limitace trávicí soustavy, bude tam limitace v tom aminoskóre.
Jo, protože abych udělal luštěninový jídlo a třeba my dva jsme snědli ty bílkoviny, co potřebujeme, tak už to je vlastně nálož fazolí.
Jo, a bude ti chybět spousta aminokyselin. A argument, že je doplníš jindy, jako kdy jindy, jako druhý den, nebo jako za kolik hodin a ve stavu k čemu. Takže jo, zase, pokud ten člověk kouří 20 denně, pije 2 litry slazený limonády a ptá se mě na tohle, jak to není jeho problém. Jo? A pokud půjdu dál a chci tam řešit jako nějaký detaily, no tak to za problém označit můžu, protože to bude udělat líp.
Čili důležitější je první... Bez stresu mít splněný kvalita ty bílkoviny, kvalitu.
Splnit to absolutní číslo nebo pohybovat se v těch zdravých mantinelech, co jsme si řekli. A pak jenom pozoruju, jako dokážu na tom dlouhodobě prospívat, nechybí mi nic, dokážu to dělat 10 let opakovaně. Tak právě prokázal, že to není jeho problém.
Mm-hmm. Ale... To je vždycky to, že kde jsou vlastně ty priority, že jo? Protože v ideálním případě člověk bude mít ty nejlepší zdroje, což vlastně neříkám extrémně těžký, ale tam už o tom člověk musí rozumět, což my vlastně dost řešíme jen u omega 3, jak je to prostě raketová džungle na roky bádání. No a vlastně úplně stejně to je v případě ryb, to je asi trošku snažší, ale losos ze supermarketu. Takže pokud vlastně už mám ty super zdroje, ty nejpřirozenější, tak, nebo nejlepší, tak potom vlastně ty gramy mít zvládnutý, dejme tomu ty 3 jídla denně a v další fázi, aby se z toho člověk nezbláznil řešit, nějak to chytřit, zkombinovat a tak dále.
Ale ponechme to otevřený, možností je spousta. Já tím, že to dělám dlouho, tak já si dokážu představit různé situace a fakt bych neměl problém s tímto postavit jakkoliv ten jídelníček, klidně jenom jako s omezenýma zdrojema a pořád by to fungovalo. Ale potřebuju k tomu potom dodržet nějaký další principy. Třeba i kromě toho, že tam pracuješ s nějakou sezónností, s nějakou jako cílenou regenerací toho trávicího traktu. Jo, potřebuješ tam pak třeba i práci se světlem, že to prostě bez toho fungovat nebude.
Mm-hmm. To je docela zajímavé, jak člověk potom vidí, jak někdo fakt žije jako přirozeně někde na horách, tak oni mají to svoje, vůbec tomu nerozumějí, mají to sezónní a vlastně jsou vyřešený a nemusí vůbec nás poslouchat a něco řešit.
No, tak to je taky jako otázka.
Samozřejmě, beru zase oproti nějaký prostě, mase.
Jo, nevypadly jim z toho nějaký další důležitý souvislosti, který toho, kdo se dívá jenom na to jídlo, tak ho třeba nenapadnou, že jsou tam jako důležitý. Mm-hmm.
No tak jo, tohle to bude asi pecka pro tebe, protože to je poměrně složitý nebo komplexní dotaz. Od nutriční terapeutky mám jídelníček, snažím se dodržovat příjem bílkovin, jenže on dost pracuje, nebo ona, s mléčnými výrobky, možná až moc. Když si vezmu od snídaní, prostě samý tvaroh, mléko, vezmu se obědy, večeře, náhražky, mozzarella, halloumi, to je ten důvod, proč jsem si myslel, že to pro tebe bude speciální dotaz. Svačina, například kefír, který si teda den dělá z tibetské houby. Takže samej vápník, Čím lze teda nahradit tyto mléčné výrobky, aby bylo splněno požadavku na denní příjem bílkovin a tuků? No, všechno má super zdroje, ale nebo píše paní, že všude má super zdroje, od farmářů a tak dál. Tak možná první, mozzarella, halloumi, ty to asi radikálně rozsekneš.
Hezký, no.
Ať co máme zábavný díl taky. No,
to možná by nebyl zábavný díl. Nevím, asi to jako na mém seznamu top mléčných výrobků ani jeden z těch nenajdeš, no, ale jako zase říkám, jsou jako horší problémy na světě, než je to,
když
máš mozzarellu nebo tyhle ty typy sír.
Vím, že kolegyně si pamatuju na jednu tvojí přednášku někde na škole, kde si tam mozzarella označil jako bílou smrt a všichni se zhrozili.
Jako jasně, když od toho chceš potom nějaký další benefity a požadavky, tak jdeš právě do těch dalších parametrů a nezajímá tě jenom obsah dusíku, ale nebo vápníku. No, to je to poslední, co mě tam jako zajímalo. To splní skoro každý mléčný výrobek. Ale, a to je to potom, proč musíš suplementovat menakinony a proč prostě musíš jako řešit glycin a kdo ví co všechno a poměr vápník, fosfor. Jo. Je to nadizajnovaný pro jiné potřeby, takže lidi to pořád jako neumějí používat s určitou skromností. A je zajímavý, že když se to mléko, když ten člověk dokázal to mléko vlastně zkulturnit, a jsou to jako opravdu potom ty síry regionálního původu, kde to má dlouhou tradici, jo, Parmigiano, Reggiano nebo nějaký Bergkäse nebo takovýhle síry, jako které jsou dělané z nepasterizovaného mléka, má to nějaký delší čas na zrání a trošku se s tím pracuje jako s větší péčí, než že to někde jako denaturuješ a máš za 2 hodiny hotovo, tak pak to funguje dobře i dlouhodobě.
Takže vlastně
to neohrožuje na zdraví, jako to, když budeš pracovat tady s těma rychlenýma mléčnýma výrobkama, no. Ale to je fakt.
Když by si teda k tomu dotazu, když by si zlepšil kvalitu těch mléčných výrobků, vyhodil by si halloumi, mozzarellu?
Tak jsou známé lidi, kteří na tom prospívají a mají to na denní bázi a ve vysokém objemu a frekvenci. Mm-hmm. Ale mají špičkovou kvalitu, kterou jako tady rozhodně v 5 minutách ani v hodině nevysvětlíme. Jenom ode mě ten příběh mléka a mléčných výrobků, jako to ti potvrdili, že to vypadá jako encyklopedie sírů nebo mléčných výrobků a má to třeba 30 stran a je to jenom úplný základ. Mm-hmm. Takže to je pro lidi, kteří to jako baví a chtějí se v tom realizovat. A zase, ten, kdo je někde v přirozeném prostředí, vůbec to nemusí řešit.
Prostě když máš volnou pastvu, máš to udělaný z nepasterovaného mléka a tak dále a tak dále.
Jakmile to jsou konvenční mléční výrobky, tak velice opatrně s tím.
Jo.
Skromnost, malý množství.
Mhm. Kdežto naopak, takže vlastně protože tebe vždycky nejvíc rozčiluje ten dotaz, jako je tvarok dobrý, ty říkáš, ale jako který?
No asi ne. To je jako strašně snadný to odsoudit, že to je špatný nebo dobrý, ale
takže pokud bych měl přesně mléčné výrobky z volné pasty, maso, tohle, tak vlastně o to míň já se musím stresovat, kolik toho v tom týdnu bude a tak dále. Dá se to tak říct?
Zjednodušeně jo, no. Pak to stejně bude mít
chápu, limity, že
ale už se s tím dá pracovat jako nějak rozumně.
Mm-hmm, super. No tak jo, myslím si, že ten dotaz jsme teď ještě kdyby asi.
A jinak tam zaznělo, že má nutriční poradkyni, tak ať se poradí s ní.
Jo.
Nejjednodušší, že?
No, asi to bude mít nějaký limity, každopádně. Mě napadá mě k tomuhle dotazu, protože tam ještě jsou další dvě podotázky malý. Vlastně ty zdroje zopakovat, když chci být v tom balancu, dejme tomu, že neznám svoji genetiku, neřeším nic speciálního, mám teda těch 5 zdrojů bílkovin. Kolik těch porcí za ten týden bys přiřadil do každé té kategorie?
To už jsme říkali, to už se budeme opakovat, no. Ale zkusit to zakotvit, buď je tvůj problém, že máš vysokou frekvenci jídla, neustále něco pojídáš, jsi v takovýmto metabolickém rozvratu, máš hlad, jo, nechutná ti tam to, tohle, nejím maso, jo, furt jako nějaký takový problémy tohoto typu, tak je fajn, buď nic nejíst, odpočinout si od toho jídla, počkat, až opravdu budu mít hlad a zjistíš, že skutečně se jedná většinou, jak já říkám, o ten metabolický rozvrat a většinou o pojídání ničeho s ničím. Takže jako to, co jsme mockrát zmínili, neustálý to cukrování, byť třeba v kategorii jako racionálních potravin, jako je zelenina, cereálie, jo, mohli bychom se o tom bavit, ale prostě chybí tam důraz na to, na tu správnou skladbu talíře a především teda na tu bílkovinu, ale i zdravý tuky. Nebo řekněme prospěšný tuky, co jako přesnější. A co je zdravý tuk, že? Ale a druhý extrém je, že naopak jako striktně dbáš o nějaký ten režim a opravdu se snažíš jako přesně se držet těch kalorií a makroživin a pojídat to vlastně za každou cenu jako robot a neumíš si odlehčit a říct si jako dneska jsem vyjel na lyže nebo tam byla nějaká túra a prostě v podstatě pokud to nepřeženeš s tou zátěží, tak aby tam byly mikrotraumata v tom trávícím traktu, tak si tam prostě dopřeješ jakoukoliv svačinku, která splní pokrytí těch energetických ztrát a pořád to jako bude fungovat plus minus dobře. Jo. Když to chceš zakotvit, tak se prostě drží toho, co jsme řekli, 3 vyvážené jídla za den v dodržování těch mantinelů 1,2 až 2 gramy bílkovin na kilo aktivní tělesné hmotnosti. Máme tam těch 5 kategorií, maso, ryby, vejce, luštěniny, mléčné výrobky. Tak jak jsme si řekli, nějaký základ je, dejme tomu, 6x týdně nějaký ten masový pokrm nebo rybí. Rybí obecně se říká 2-3 porce týdně. Jo, pak tam máš teda nějaký vajíčka. Můžeš mít klidně, pokud ti nedělají problém, 4x týdně vaječný pokrm, který ti tam zajistí tu bilanci. Pak tam máš ten mléčný výrobek, 1 porce denně. A pak tam máš třeba nějaký ty kombinovaný pokrmy, kde máš trošičku jako sýr, trošičku šunka, jo, ale nepostavím to na 200 gramech masa, ale je to takový ten kombinovaný talíř, takový ty v uvozovkách. Švédský stoly, něco takového. A dokážeš tam představit takovou tu rozmanitost, použiješ tam luštěninu v podobě prostě nějakých humusů, fazolí. Jako není problém to poskládat tak, že ten týden bude pestrej a jednou tam budeš mít vyšší frekvenci masa a jednou tam prostě budou třeba klidně jako 2 bezmasí dny v týdnu a pořád to funguje dobře, ničím se nepřetěžuješ. A ty se můžeš vyprofilovat tak, že skutečně to postavíš hlavně na těch živočišných bílkovinách a není to špatně. Mm-hmm. A můžeš se vyprofilovat obráceně a budeš to mít hodně na té vegetariánské stravě a taky to nemusí být špatně.
Jo.
Ale jako, když tomu vůbec nerozumíš, tak začínat tady tím nastavením a zjišťovat, jak málo toho vlastně umíš. Jak vlastně žalostně špatně to je poskládaný a to je to, co my v té praxi pak vidíme a často právě u dívek, u žen, že opravdu se jako tou stravu odbydou se a chybí jim tam ta bílkovina.
Jo. Další dotaz. Bílkoviny v půstu, denní příjem je nutné pokrýt například ve 2 jídlech, které během půstu jsou. Jestli rozumím správně tomu dotazu, tak vlastně jestli já musím za ten den to jakoby ujíst celý ty bílkoviny, nebo jestli to můžu pak ujíst v pohodě ten další den?
Záleží, co je tím cílem. No. Mm-hmm. Jestli prostě ten půst používá jako revitalizační nástroj.
Tak dejme tomu jako to, zdravý a nemám žádný.
Tak to dojídat nemusíš, tam prostě samozřejmě.
Další den je to v pohodě, nemusím to v těch jídl 2 zvládnout.
Nemusíš, jako musíš počítat s tím podle toho, jak na tom seš, jak seš zkušený, tak na začátku ty ztráty prostě svalové hmoty budou. Jo, ale nejsou to ztráty, které jako pak je složitý získat zpátky, takže tam funguje něco jako svalová paměť, něco jako set point, nastavení toho těla a pokud jako 20 let na sobě nosíš nějaký svaly, tak to tělo je za den fakt nezahodí. A i když se to stane a odbourá, protože musí pokrýt tu poptávku po dusíku, tak odbourá za ten den skutečně i nějaký strukturální proteiny. Není to jenom čištění trávícího traktu, ale prostě budou tam nějaký ztráty. Tak zase záleží, co ten den ten člověk dělá, jak dokáže pracovat s dechem, s teplotou, jo, jakým to je prostředí. A když minimalizuje tu stresovou zátěž v půstu z těch ostatních externích zdrojů, nejenom teda to, že nepřijímám jídlo, ale umím tam pracovat s nastavením autonomní nervové soustavy skrz teplotu, dech, světlo, tak to poškození bude zcela minimální a rozhodně to nemusím jako dojídat. Super. Protože tam naskočím zpátky a ano, ten apetit bude po tom půstu zvýšený a to je vlastně cílem.
Takže druhý den po tom půstu můžu naopak ty bílkoviny navýšit.
Druhý den přirozeně budeš mít pocit vyššího apetitu, pokud to všechno proběhlo, jak má, a nemusíš se jako nějak brzdit, ale když tvoje porce bylo prostě 170 gramů masa a ty máš chuť na 250, je to naprosto v pořádku. Aha. To tělo si jakoby řekne a získáš tam benefit toho jakoby střevního klidu, žaludečně střevního klidu, že ta trávící soustava si chviličku odpočine.
Mhm. Děkujeme za odpověď. Tady dotaz dost teda konkrétní. Chtěl bych se zeptat, jak je to s tatarákem, dvakrát týdně, furt jen tatarák.
Že když má kvalitní tatarák, tak v tom nevidím problém.
Super, jdeme dál. Tak, tady lens je dost komplikovaná, trošku i filozofická otázka, že vlastně dřív, když tady pán poslouchal babičku, tak se vlastně jedle brambory, zelí a tak dál a tak dál a to maso bylo vlastně slavnostní nebo obecně ty bílkoviny. Tak si říkám, jestli to s těmi x gramy na kilo tělesné váhy nepřeháníme.
No, to je takový ten selský rozum, kde se jako díváš na jeden parametr a zapomeneš, co všechno dalšího babička jako měla nebo dělala. A neviděl jsem její zdravotní parametry, biochemii, nevím, jestli dokázala zaběhnout stovku v 60. Víš, jakože to jsou takové domněnky. Jo, jako lidi vydrží hrozně moc a dokážou přežít i na polívce z chlebu, jako klidně dva roky v koncentračním táboře. A jako vydrží hodně, no. Jestli to je ideální, nevím. Ale dokážu si představit, že třeba byla na čerstvém vzduchu, ráno zahájila nějakou prací, šla ven, měla tam přirozené světlo. Jo, to jsou všechno faktory, není to jenom o jídle. Takhle bych to uzavřel. Pokud bych měl dvě babičky a zaslepenou studii a jednu jsem živil takhle na hovno a druhý jsem dopřál, tak já se vsadím, že moje babička jako zvítězí. Mm-hmm. Oproti tý, co bude na bramborách. A brambory mají špičkovou bílkovinu, jo, ale jenom třeba 1-2%.
Mm-hmm.
A mají tam solanina, mají tam další jako věci, je to škrob, vodnatá hlíza, jo, zelí, jasně, super potravina, ale tam ti chybí, kde máš jod. Jo, kde máš prostě nabídku dusíku, takhle to nefunguje.
Čili ty se vlastně, nebo ta odpověď není jenom na ty makroživiny, ale i na ty mikroživiny, které souvisly s tím.
Čistě z hlediska nutričního, půjčte mi babičku, udělám z ní super babičku, ale jako jasně dokážeme, že dokáže fungovat i s mizernou výživou.
Mm-hmm. No a vlastně ta víc filozofická otázka, že ty bílkoviny jsou jakoby vzácný nebo v té přírodě?
Ne, to je pravda. To jako, jo, to souhlasím, proto jsme nikde neřekli, že musíte jíst 2 gramy. Ne, je to dietní cíl, jsou to nějaké další okolnosti. A my jsme
říkali, to ideál, když mám ten ideál, když můžu.
Jsme to zasadili do průměru. Já nemám problém prokázat, že tam nějaký kmentil funguje na 0,8 gramu na kilogram bílkovin, že to je nějaký fyziologický minimum, kdy dokáže ta imunita fungovat. My jsme si řekli, proč jsou bílkoviny důležitý. Jo, z hlediska tvorby nějakých enzymů, imunoglobulinů, prostě strukturálních bílkovin. To není potřeba opakovat. Takže tam je to jasně daný. A pokud prostě pokud tam dojde k tomuhle poklesu pod tu fyziologickou úroveň, tak je to jako o přežívání, anebo o nějakých, už opravdu o nějakých úpravách, jako možná genetický manipulaci, aby se ten organismus na to adaptoval.
A nebo i ta babička jako měla genetiku.
Je to možný, ale pořád je to člověk. Takže,
jo, jo.
Takže myslím si, že dlouhodobě je chybou se těma bílkovinama předávkovat, to souhlas, což už můžeme za to označit klidně 2 gramy, klidně 1,5 gramu, ano.
Bude to asi individuální podletý.
Ale v našich podmínkách, z praxe, co vidíme, kdy tady máš úplně jiný podněty z toho, jo, fakt se to hodně změnilo, nějaký IT smog, světelný smog, ovzduší, jo, seš v temnu a tak dále, tak dále, tak se ukazuje, že potom ta vyvážená dieta je jeden z těch rozhodujících determinantů, nebo jeden z těch parametrů, který rozhoduje o tom tvým zdravotním stavu. Dřív to tak důležitý nebylo, protože tam byla spousta jiných přirozených podnětů, které byly jako v nějaký přirozený rovnováze. Takže dneska jsou na nás z tohoto hlediska kladený mnohem větší nároky, je to nepřirozený a vyžaduje si to nějaký kompenzační opatření jako v dalších oblastech. Jako
mentální stres, když budu prostě 10 hodin práce hodně jako emočně náročná, tak vlastně to tělo si i řekne, nebo víc?
Je to tak, ale pozoruje to.
Jako mě se třeba půst nejsnáz dělá někde, nebo dám půst na dovolený, nebo dlouhý let, tak je to úplně vlastně bez problému, kdežto pracovní den je to dost náročné.
Zkus si jít s fyziologickým, pod fyziologickým minimum bílkovin, když seš v sepsi, nebo když seš v nějakým v nějaký nemoci, v zánětu, tak to zabije. Jo, ale pro nás je to teď normálně vlastně celkově jako přirozená situace, že velká část populace je v chronickém, subklinickém zánětu, takže to zvyšuje potřebu vlastně spousty bílkovin na to, aby tohle to dokázali regulovat. Jo, máme tady potom zase nějaký prolongovaný stres, takže nějaká hyperaktivace sympatiku, ty autonomní nervové soustavy, takže tohle všechno může zvyšovat nároky na příjem těch bílkovin.
Mm-hmm. Jasně. Tady potom dotaz už trošku jako sportovní na BCAAčka a tak, nebo teda přečtu, když už jsme tady. Mně se nejvíc osvědčilo po tréninku dávat nativní protein 20 gramů glukózy bez sacharidů. To nikdo nebylo ono, čili to bude asi nějaký mušič posilovně, dejme tomu. Nevím, jaký máte názor na BCA, ale mě opravdu před a po zátěži velmi výrazně pomáhají s glutaminem, ale musím jim před trénink do sacharidů a bílkovin v jídle, jinak nefunguje nic, to je asi jasný.
Mně to jasný není a ani jako největším expertům na metabolismus bílkovin, tak jako nikde se nenajde, že by BCA jako byly potřební. Je to o tom leucinovém prahu, to jsme si řekli, ano, BCA, aminokyseliny s rozvětveným řetězcem, leucin, izoleucin, valin, takže je to jeden z nejpopulárnějších doplňků stravy aminokyselinového, jako historicky určitě ty prodejní příčky budou vysoko, ale je to všechno založené na dezinterpretaci toho výzkumu a na přelomu tisíciletí jsme to všichni používali, souhlasím, i já jsem to doporučoval, dneska už to nebude používat jako téměř nikdo, kromě zase nějakých extrémních situací, což teda rozhodně není posilovna, jo, jako takže bereme tam klinickou výživu, kde se to asi dá využít, ale i tak budou využívat veškeré esenciální aminokyseliny, rozhodně nejenom jako s rozvětveným řetězcem. A výhoda těch aminokyselin s rozvětveným řetězcem je daná tou molekulární strukturou, právě to, že obcházejí vlastně ty játra, ten first pass efekt a ten kosterní sval je může přednostně využít velice rychle. Ale to je jako tak všechno. Takže pokud jsem dobře živený, mám dobrou nabídku bílkovin, vyváženou dietu, tak budou jako účinnější strategie, než jsou BCA.
Takže
třeba z těch aminokyselin jako ty širokospektrální, protože tohle už bylo mockrát diskutovaný, myslím si, že se od toho upouští a i když pracuju s profesionálními sportovcema, který jsou jako placený opravdu v profesionálních stájích a klubech, tak to tam nikdo nepoužívá. Už se od toho odstoupilo, řeší se jiné strategie. Součástí z nich jsou i ty aminokyseliny s rozvětveným řetězcem, ale ne izolovaně. Jo, jsou v nějakých premixech.
To už je vlastně spíš takový sportovní jako dotaz.
Tohle pokud se ptal hobík, tak bych se podíval na ty dietní chyby, které budou prostě přes den, nebo i v tom před a po zátěžovém okně, ale nebudou souviset jako se suplementací BCA. Jinak ty skutečně musíš přijímat BCA, ale jenom ještě, abych to možná dokončil, aby jsme tady nebyli označeni, jako že opravdu bych asi utrácel za jiné věci, takhle bych to uzavřel. Mm-hmm. A jednoduchý argument je, že tady teď na místě během pár minut si tu matematiku můžeme dát a dopočítat, že pokud budeš přijímat dostatek bílkovin, tak těch aminokyselin BCA, i když to jsou teda peptidy, nejsou jako volný, tak ale ve 100 gramech, nebo takhle v syrováce, to bude třeba 26% bílkovin. Pán tam psal, že má
to
koktejl 20 gramů po tréninku, tak když se to navýší na 20, nebo zůstane na 20 gramech, dá si k tomu rozvětvený aminokyseliny, dá si k tomu esenciální aminokyseliny třeba 5 gramů, tak to bude fungovat a bude to fungovat i bez toho.
Mm-hmm. Jo, prostě vyřešen sportovní dotaz. A tady je docela zajímavý podnět určování bílkovin na hmotnost. A teďka, jak moc se to liší, když to je v tuku versus když to je ve svalech? Přepočítává se to na tu aktivní hmotu?
Jako určitě, no, tak když prostě, tak musíš si představit ty extrémní situace, že jako když máš někoho, kdo má 10% tuku tělesního a někoho, kdo má jako 40%, tak samozřejmě
ten tolik je bílkovin nepotřebuje.
Tak to nemůžeš jako čistě přepočítávat na ty kilogramy, jako kolik gramů bílkovin na kilogram té tělesní hmotnosti, ale musíš tam zohledňovat spíš celkový efekt diety, takže budu pořád v nějakých mantinelech, ale potřebuji zohlednit to, jak ta dieta pro toho člověka je komfortní. Jo, To znamená, třeba se budeme bavit o tom, že tam bude na 1,2 gramu, nevím, to záleží už na tom procentu tělesního tuku, ale stejně budu ten jídelníček stavět tak, aby tam ty bílkoviny byly ve vysokém množství, v nejvyšším možném v podstatě, který dokáže on efektivně trávit. Nemá smysl, aby pak jako zvyšoval vylučování dusíku močí a stolicí, to je zbytečný, ale budeš se snažit jít na ty maximální parametry, protože budeš ubírat sacharidy v té dietě a tuk. Takže
jasně.
U těch morbidně obézních nebo prostě u těch s nadváhou, tak se s tím pracuje trošičku jinak, ale pořád platí, že u té bílkoviny jdeme na ty nejvyšší možné hodnoty.
Takže vlastně ten přepočet, ta rada platí pro lidi, kteří mají v případě mužů, dejme tomu 6 až 12% tuku?
No, klidně jako do těch 18 bez problémů.
Jasně. Kdo je vejš, tak už potom zase je to trošku spíš individuální.
Spíš jako, už má ten body mass index vlastně v té obezitě, tak tam bych to upravoval tak, aby to dávalo smysl. A zase opravdu je lepší, když se ten člověk poradí s odborníkem.
Jo, jo.
Protože se tam nezohledňuje jenom tohle.
Tím jsme zvládli i 10. dotaz, no tady poslední 9. Většinou se v tabulkách uvádí obsah bílkovin a další nutrientů v syrovém stavu. Jak s touto informací pracovat? Způsob úpravy dané potraviny přeci zásadně změní poměr živin.
Tak jednoduchý je pracovat s tím právě v tom nespracovaném stavu, nevařeným. Pokud už je to instantní potravina, tak většinou to v té tabulce je uvedený. Takže jako když máš syrovou rybu, počítá se prostě syrová. Pokud máš konzervovanou, tak to tam máš napsaný většinou.
Čili když budou udělat ty vajíčka míchaný, volský voko nebo uvedený,
tak všechno se počítá v syrovém stavu právě z toho důvodu, že v podstatě ty nevíš, kolik jako odpaříš vody nebo kolik naopak nasákneš vody v případě třeba příloh. Takže se pracuje, vždycky se počítá ta syrová potravina, pokud už to není nějak předupravený. No a většinou, no takhle. A pokud jako je to tak, že ty si dáš flákotu masa do pomalého hrnce kilo, tak pak zjistíš, že z toho je malý kubeček po dvou dnech jako vyluhování, takže ta bílkovina se nestratila, ale bude třeba dochází tam k parciální hydrolýza, takže část je třeba v tom vývaru, jo, ale prostě pak se to rozděluje na porce, na nějaký čtvrtiny, třetiny a tak dále.
Jo, pořád počítat,
jednoduše ten neupravený stav a pak se ty porce snažit jako odhadnout. Jinak se nedopočítáš. No.
No tak jo, Jakube, já ti děkuju. Bílkoviny, bylo to teda dohromady jeden díl a ještě k tomu vlastně jeden Q&A. Tak doufejme, že sacharidy a tuky zvládneme nějak třeba rychlejc, jednodušejc. A doufáme, že to uděláme přehlednic, možná pak eliminujeme dotazy.
Uvidíme. A ono mě k tomu napadá jako spousta věcí, jako jenom o BCAčka, jak by se dalo mluvit určitě dlouze, ale prostě, když to chceme stručně a není to jako seminář, tak...
A řešíme základní zdraví.
No.
Žádný extrémy, tak zkusíme takhle i víc zaměřit ty sacharidy a tuky, které pro vás brzo připravíme. Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se to líbilo. Dejte nám vědět komentáře pod video, jestli je všechno jasný. No a budeme se zase někdy snažit. Sledujte nás na YouTube, Spotify, Apple Podcast, po případě dalších platformách a na sociálních sítích. A určitě bych chtěl zmínit náš newsletter, Trime.cz, Trime.sk a tak dále, kde jednou za 14 dní posíláme nejnovější informace ze světa výživy, makro, mikroživin a tak dále. Mějte se krásně, naschledanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.